Moi, täällä Emilia.
Ja Kiia.
Kuuntelet nyt Rikos- ja ratkaisupodcastia. Jos joku jäi ihmettelemään, miksi viime viikolla ei tullut uutta jaksoa, niin se johtuu siitä, että me ollaan tosiaan nyt siirrytty julkaisemaan jaksoja kahden viikon välein. Tämän kauden jaksot sijoittuvat Irlantiin, ja kuten aikaisemminkin, me käsitellään rikoksia, joihin on saatu ainakin jonkinlainen ratkaisu.
Tämän päivän jakso kertoo operaatio Seabiteista. Operaatio Seabite oli vuonna 2008 yksi suurimmista huumeiden salakuljetuksen kiinniotoista Irlannissa ja koko Euroopassa. Operaatiossa oli mukana viranomaisia 7 eri maasta ja takavarikoitu kokaiinin määrä oli loppujen lopuksi jopa 155 miljoonaa annosta. Vasta muutamia vuosia myöhemmin paljastui, että kuka salakuljetuksen suunnittelun takana oli oikein ollut. Koko tapahtuma lähti liikkeelle vuonna 2007, kun 49-vuotias Philip Dew, 40-vuotias David Mufford ja 42-vuotias Christopher Wiggins saivat tarjouksen Espanjassa sijaitsevalta brittiläiseltä rikollisjärjestöltä kuljettaa huumausaineita Atlantin poikki. Miehet eivät kuitenkaan olleet tämän Anglo-nimisen rikollisjärjestön jäseniä. He kaikki kolme olivat kotoisin Iso-Britanniasta, mutta heillä oli myös kotimaansa lisäksi osoitteet Espanjan Costa del Solissa. Filipin aikaisempi yritys menestyä Englannin rakennusalalla oli epäonnistunut, joten hän kaipasi itselleen muuta hommaa. Christopher ja Philip olivat myös keskenään entisiä lankoja, ja he molemmat tunsivat kaupassa työskennelleen Davidin. Aikaisemmat kuukaudet Philip, David ja Christopher olivat olleet joutilaina ja heillä kaikilla oli myös huono taloudellinen tilanne, mikä sai heidät tarttumaan huumausaineiden kuljetustarjoukseen. Miehille maksettiin 6-numeroinen summa, josta suurin maksettiin Philipille, eli kapteenille ja kokeneimmalle merimiehelle. Lokakuun alussa vuonna 2008 Philip, David ja Christopher matkustivat Espanjasta Trinidadiin ja Tobagoon, mistä Philip osti 18-metrisen purjeveneen nimeltään Dances with Waves 120 000 eurolla. Trinidad ja Tobago on Karibian merellä sijaitseva saarivaltio, joka sijaitsee Venezuelan rannikosta 11 kilometriä pohjoiseen. 4. lokakuuta Dances with Waves lähti matkaan Karibialta kohteenaan Irlannin länsirannikko. Tämä matka osoittautuikin myöhemmin Irlannin valtion rikoshistorian merkittävimmäksi merimatkaksi. Purjevene suuntasi aluksi etelään Venezuelan rannikolle, josta miehet ottivat vastaan Kolumbiasta peräisin olevan kokaiinilähetyksen. Sieltä se jatkoi matkaansa kohti Irlannin rannikkoa. Philip, David ja Christopher eivät kuitenkaan tienneet, että purjeveneen jokaista liikettä seurattiin viranomaisten toimesta. Dances with Wavesin matkaa seurattiin aina Atlantin valtameren poikki, kunnes se saapui Irlannin West Corkin rannikolle 6. marraskuuta vuonna 2008.
Maanantaina 3. marraskuuta, eli noin kuukausi myöhemmin, komentajaluutnantti Martin Brett nimitettiin Irlannin laivaston sota-aluksen Leniamin väliaikaiseksi kapteeniksi, kun heidän kapteeninsa oli vuosilomalla 2 viikon ajan. Tullessaan töihin Martin löysi kapteenin jättämän postitlapun, jossa luki seuraavasti. Kaikki kova työ on nyt tehty, pidä yllä vain toimintaa 2 viikkoa ja nauti olostasi. Edellisenä iltana Martin oli soittanut operatiiviselle osastolle varmistaakseen, oliko vielä joitakin määräyksiä, mitä hän ei ollut saanut tietoonsa. Hänelle kerrottiin, että eräs kansainvälinen operaatio saattaisi toteutua myöhemmin samalla viikolla. Martinille ei kuitenkaan täsmennetty operaation yksityiskohtia, mikä sai hänet uskomaan, että kyseessä oli usein tapahtuva niin sanottu viime hetken rutiinioperaatio. Varmuuden vuoksi Martin päätti vielä suorittaa sinä päivänä harjoituksia tutustuakseen alukseen ja miehistöön, jonka kanssa hän työskenteli. Hän ei vielä paljastanut kenellekään, että mahdollinen operaatio saattaisi toteutua lähipäivinä. Alukselle oli tarkoitus tulla toimittaja seuraavana viikonloppuna, joten Martin käytti sitä peitetarinana harjoituksille. Harjoitukset tapahtuivat ammattitaitoisen miehistön rutiinioperaatioiden ja partioinnin ohella. Miehistö oli siis hyvin valmistautunut mahdollista operaatiota varten. Tiistai-aamu oli ollut suhteellisen hiljainen aluksella, mutta noin kello 14 laiva sai puhelun operatiiviselta osastolta. Puhelu laittoi liikkeelle tositoimet, koska operaatio oli kuin olikin toteutumassa. Leniam-alus määrättiin suuntaamaan tarkkaan määriteltyyn paikkaan West Corkin rannikon edustalla ja jatkamaan yleisiä rutiinitehtäviä, kunnes tulisi lisää tietoa. Operatiivinen osasto määräsi myös Martinin valmistelemaan ryhmän mahdollisesti jopa vaaralliseen operaatioon. Keskiviikkoaamuna 5. marraskuuta Martin sai puhelun operatiiviselta johdolta, joka vielä vahvisti, että operaatio todellakin tullaan toteuttamaan. Nyt operaatio tunnettiin virallisesti nimellä Operaatio Seabite. Martin nimitettiin upseeriksi taktiseen komentoon ja hän antoi tietoja aluksensa osastojen päälliköille. Lopulle miehistölle välitettiin radion kautta viesti, jossa kerrottiin, että kyseessä ei ole harjoitus, vaan oikea operaatio, jotta kaikki ymmärtäisivät tilanteen vakavuuden. Aamu kului eri vaihtoehtojen läpikäymiseen, kuinka he toteuttaisivat itse operaation. Pitkän keskustelun jälkeen he päättivät valita kansainväliseen oikeuteen vetoamisen H-hetken koittaessa. Tähän vedotessa ei tarvitse lupaa aluksen tutkimiseen, jos on syytä epäillä aluksen olevan osallisena esimerkiksi rikollisessa toiminnassa.
Läpimurto tapahtui keskiviikkona 5. marraskuuta noin kello 13.00, kun Leniamin tutkaan ilmestyi kaikumerkki, jonka he uskoivat olevan operaation kohde. Samaan aikaan Irlannin laivaston toinen alus LeRoysin oli matkalla taustatueksi. Noin kello 17 tutkan kaikumerkki oli enää vain 22 kilometrin päässä ja pitkän pohdiskelun jälkeen Martin tiesi tarvitsevansa lisätietoja, joten he päättivät lähettää tiedusteluryhmän jäykkärunkoisella kumiveneellä lähemmäksi kohdetta. Laivaston pitäisi tietää, minkälaisen aluksen kanssa he tulisivat olemaan tekemisissä. Suunnitelmana oli saada tiedusteluryhmä 7 kilometrin säteelle kohteesta, mutta sääolosuhteet olivat kuitenkin liian haastavat. Merellä oli myrskytuuli ja rankkasade, jotka aiheuttivat moottoriongelmia. Haastavat sääolosuhteet pakottivat tiedusteluryhmän palaamaan Leniamiin ilman heidän tarvitsemiaan tietoja. Tiedusteluryhmän ollessa tehtävällään Martin sai operatiivisesta tukikohdasta tiedon, että kohteeseen nouseminen tapahtuisi kello 21.00. Leniamin miehistölle oli annettu tieto, että kohdealus oli rekisteröimätön, mikä antoi merivoimille syyn nousta sen kyytiin ja luvan selvittää kyydissä olevien kansalaisuus sekä etsiä virallisia dokumentteja. Noin kello 20.30 Leniamin aluksesta lähti kaksi jäykkärunkoista kumivenettä matkaamaan kohti kohdetta. Noin kello 21.35 sota-alukset Leniam ja LeRoysin sekä kaksi pienempää venettä pääsivät riittävän lähelle kohdetta ja pystyivät toteamaan, että alus oli yksirunkoinen purjevene. Tiedot välitettiin takaisin laivaston johdolle ja operatiiviseen tukikohtaan rannikolle. Noin kello 21.50 Martin otti radioyhteyden kohteeseen ja painoi puhepainiketta. Hän kertoi ottavansa yhteyttä irlantilaiselta sotalaiva Leniamilta ja kysyi purjeveneen miehistöltä, voisivatko he kuitata kutsun. Kutsuun ei kuitenkaan vastattu, vaan sitä seurasi pitkä hiljaisuus. Martin toisti itseään ja sitten radiosta kuului rätinää, jota seurasi miehen ääni pehmeällä brittiläisellä aksentilla. Hän kertoi purjeveneen nimen olevan Dances with Waves. Kun yhteys oli saatu, Leniam ja LeRoysin sytyttivät valonheittimet ja osoittivat ne Dances with Wavesiin. Martin kertoi miehelle radion välityksellä, että he tulisivat alukseen ja tekisivät kansainvälisen lain nojalla tutkimuksen. Christopherin ja Davidin nukkuessa Philip vastasi laivaston kutsuun vain okay. Laivaston jäseniä kehotettiin nousemaan Dances with Wavesiin ja sieltä he löysivätkin Philipin, Davidin ja Christopherin. Miehet eivät vastustaneet laivaston kyytiin nousua. Olosuhteet jahdilla olivat melko huonot ja David oli kärsinyt merisairaudesta, joten hän ei ollut hyvässä kunnossa. Seuraavat 2 tuntia kuluivat kohteesta lisätietojen saamiseen ja brittimiesten henkilöllisyyden vahvistamiseen.
Noin kello 00:25 päivän siirtyessä torstain puolelle Philip, David ja Christopher pidätettiin. David ja Christopher kuljetettiin rannikolle Leniamissa ja Philip jäi purjeveneeseen, jotta se saataisiin turvallisesti maihin. Heikkenevien sääolosuhteiden ja terveys- ja turvallisuusriskien vuoksi Dances with Wavesin yksityiskohtainen tutkinta lykättiin seuraavaan aamuun. Vasta noin kello 00:00 Philip lähti ohjaamaan purjevenettä laivaston jäsenten kanssa kohti Castletown Bearen satamaa myrskyisessä säässä. Sään tyynyttyä seuraavana aamuna alusten vielä ollessa matkalla maihin Philip siirrettiin purjeveneestä Leniamiin. Kuitenkin ennen sitä hän pyysi Martinia lukemaan logikirjan merkinnän, joka oli kirjattu 4. marraskuuta. Kyseisessä merkinnässä kerrottiin, että Dances with Waves oli lastattu 75 paalilla tuntematonta ainetta, jotka miehet olivat omien sanojensa mukaan löytäneet merestä. He myös väittivät olevansa kuljettamassa purjevenettä uudelle omistajalle Eurooppaan. Tieto tuntemattomasta aineesta sai Martinin huolestuneeksi ja hän menikin Philipin luokse ja kysyi, tiesikö hän mitä kyseinen aine oli ja oliko paaleissa esimerkiksi ansoja tai turvalaitteita. Philip kertoi uskovansa tuntemattoman aineen olevan huumetta ilman vaaratekijöitä. Hän kertoi nämä tiedot omasta vapaasta tahdostaan, vaikka häntä oli neuvottu olemaan hiljaa. Laivaston jäsenet löysivät kaikki logikirjassa mainitut 75 paalia vielä tässä vaiheessa tuntematonta ainetta. He saivat siirrettyä kaikki paalit Dances with Wavesista Leniamiin. Lastia tutkiessa heidät oli ohjeistettu kuvaamaan kaikki ennen ja jälkeen tutkinnan. Tämän jälkeen alukset suuntasivat West Corkissa sijaitsevaan Castletown Bearen satamaan toimittamaan aineet ja pidätetyt miehet viranomaisille. Noin kello 17 he pääsivät viimein maihin, jossa purjeveneen tarkempi tutkinta alkoi. Dances with Waves purjevene oli rekisteröity Iso-Britanniaan vuoden 2008 heinäkuuhun asti ja sen jälkeen poistettu rekisteristä. Kipparin penkin alta löytyy myös lappu, jossa oli puhelinnumero Espanjan suuntanumerolla ja teksti Int Bob. Kuva lapusta löytyy meidän sosiaalisesta mediasta. Lisäksi veneen logikirjaan oli kirjoitettu nimi Colin. 75 paalia kokaiinia painoivat yhteensä noin 1,5 tonnia. Tutkijat ottivat näistä näytteitä tutkintaa varten, joista saatiin tietää, kuinka puhdasta kokaiini oli ja minkä arvoinen lasti oli. Tutkinnan yhteydessä kävi ilmi, että Dances with Waves oli ollut kaatumassa myrskyn takia, kun laivaston miehistä syöksyi alukseen. Vartiolaiva Le Orla lähetettiin tarkkailemaan muita merellä liikkujia varmuudeksi, etteivät he saisi talteen mahdollisesti mereen tippuneita todisteita. Lasti vietiin paikalliselle poliisiasemalle, josta se myöhemmin siirrettiin poliisin pääkonttoriin oikeustieteen laitoksen oikeuslääketieteen laboratorioon. Alustavat testit osoittivat takavarikoidun kokainin olevan 80% puhdasta, eli 5% voimakkaampaa kuin 440 miljoonan euron Dunloin Ben kuljetus vuonna 2007. Purjeveneen logien, karttojen ja navigointitietokoneiden tutkinnassa löytyi lisää todisteita, jotka osoittivat yhteyden Espanjassa sijaitsevaan brittiläisen anglohuumejengin jäseniin. Suurin osa kokaiinilähetyksistä oli tarkoitus viedä Euroopan markkinoille. Poliisi kuulusteli miehiä kahdella erillisellä poliisiasemalla Bantrissa ja Bandonissa Corkin kreivikunnassa. Rannikolle saapumisen jälkeen miehet eivät aluksi suostuneet kertomaan mitään kuulusteluissa. Kapteenin penkin alta löytyneestä lapusta kysyessä miehet kertoivat puhelinnumeron olevan sen henkilön, joka palkkasi heidät kuljettamaan purjeveneen uudelle omistajalle ja tarkoituksena oli myös myöhemmin kuljettaa toinen vene.
Marraskuuta vuonna 2008 miehet olivat Corkin kreivikunnassa Clonakiltin piirin tuomioistuimen ylimääräisessä istunnossa, jolloin heille luettiin syytteet. Heitä syytettiin kokaiinin hallussapidosta tietäen, että huumeet, jotka he toisivat Irlantiin, oli tarkoitus kuljettaa vielä muihin Euroopan maihin. Takuita koskevaa hakemusta ei tehty, ja miehet vangittiin, jotta he saapuisivat varmasti uudelleen Kinsalen oikeuden eteen 13. marraskuuta 2008. Osa miesten puolustusta oli 4. marraskuuta tehty lokimerkintä, jonka mukaan aineet olisi löydetty keskeltä merta, ja heidän oli tarkoitus vain kerätä ne ja raportoida niistä viranomaisille saapuessaan rannikolle. Tuomari Patrick J. Moran sanoi seuraavasti oikeudenkäynnissä. Voimme kauhulla ajatella sitä, minkälaista tuhoa tästä olisi voinut aiheutua kansalaisille, mikäli huumeet olisivat päässeet maahan asti. Erityisesti nuorille ja heidän perheilleen. Syytettyjen näkökulmasta se oli vain helppoa rahaa. Tuomari teki myös selväksi, että kaikki 3 miestä olivat yhtä lailla mukana, vaikkakin Philip oli purjeveneen kapteeni ja hänelle olisi maksettu suurin palkkio kuljetuksesta, eli 627 000 euroa. David ja Christopher olisivat saaneet 188 000 euron suuruisen palkkion kuljetuksesta. Tuomari kiitti myös operaation osallistuneita poliiseja ja viranomaisia kaikista eri maista sekä osastoilta, jotta tekijät saatiin kiinni ja lähetys ei päässyt rannikolle asti. Koko operaation takana oli Lissabonilainen merenkulun analyysi- ja operaatiokeskus, joka on keskittynyt tutkimaan ihmis- sekä huumekauppaan liittyviä rikoksia. Kyseiseen yksikköön kuuluu viranomaisia Irlannista, Isosta Britanniasta, Portugalista, Espanjasta, Alankomaista, Ranskasta ja Italiasta. Kyseinen yksikkö on keskittänyt ihmis- sekä huumekaupan tutkintansa lentokoneisiin sekä eri merialuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yksityiset laivat, risteilijät sekä jahdit, jotka saapuivat Eurooppaan, Etelä-Amerikasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Länsi-Afrikasta. Kyseinen yksikkö oli aikaisemmista tutkimuksista saanut tietoonsa salakuljetusreitin, jossa Länsi-Afrikan kautta salakuljetettiin laittomia aineita. Länsi-Afrikkaa käytettiin välietappina ennen kuin aineet tuotiin Eurooppaan. Kaikki 3 miestä tuomittiin 10 vuoden vankeuteen 8. toukokuuta 2009 Corkin piirikunnan oikeudessa.
Operaation tärkein osa ei ollut se, että siinä jäi kiinni Irlannin suurin kokaiinilasti, jossa saatiin takavarikoitua arviolta yli 400 miljoonan euron arvosta korkealaatuista kolumbialaista kokaiinia. Vaan itse asiassa operaatio Seabitein tärkein pointti oli se, että se havainnollisti ensimmäistä kertaa useiden maiden poliisivoimien mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja hyödyntää sotilastyylistä teknologiaa huumeiden vastaisessa taistelussa. Vuonna 2018 järjestettiin kiitostilaisuus operaation osallistuneille viranomaisille ja merivoimille. Martin Brett, joka sai kiitosta toimistaan operaatio Seabitein aikana, sanoi, että vaikka kiitostilaisuus laivaston tukikohdassa Cockcorkissa oli valtava kunnia, hän oli yhtä liikuttunut, kun hän sai sydämellisen kirjeen erään sairaalan henkilökunnan jäseneltä. Martin sanoi seuraavasti. Kirjeessä hän kiitti meitä, koska hän sanoi olevansa kyllästynyt työntämään baareilla yliannostuksen saaneita lapsia ja lohduttamaan perheitä sairaalassa. Se merkitsee minulle yhtä paljon kuin saamani kunnioitus tänään, koska se on todellisuutta. Hän on joku, joka käsittelee päivittäin huumeiden käytön seurauksia. Osa kirjeestä vapaasti suomennettuna. Takavarikosta olisi saanut 155 miljoonaa viivaa kokaiinia. Jokainen niistä olisi ollut mahdollinen tappaja.
Syyskuussa vuonna 2012 uutisoitiin, että 61-vuotias John Allen Brooks oli pidätetty ja hänen uskottiin olevan koko salakuljetuksen aivot. Hänet voitiin yhdistää salakuljetukseen kapteenin penkin alta löytyneen lapun ja siinä olleen puhelinnumeron avulla. Johnin pidätys tapahtui marraskuussa 2011 ja tuolloin Johnilla oli paljon erilaisia matkustusdokumentteja, muun muassa väärennetty irlantilainen passi. Johnilla oli siis monta henkilöllisyyttä, joista yksi oli lapussa mainittu Bob ja toinen Dances with Wavesin logikirjassa mainittu Colin. Kolmas käytetty nimi oli David Harvey ja hänen nimellään oli ostettu useita huumeiden salakuljetuksessa käytettyjä veneitä Karibialta. Tutkinnassa poliisit yhdistivät, että David Harvey ja Colin olivat sama henkilö, koska he selvisi, että Colin oli noussut David Harveyn ostamaan veneeseen. Lontoon Heathrown kentällä David Harveyn nimellä esittäydyttyään John joutuikin yllättäen 18 kuukaudeksi vankilaan varastetun passin käytöstä. Tästä johtuen John ei päässyt hakemaan yhtä ostamaansa venettä, joten vapauduttuaan hän pyysi rahojaan takaisin. Tuomion takia hän ei voinut enää käyttää David Harveyn passia, joten hän joutui ottamaan rahojen palautuksen omalle nimelleen. Tästä tutkijat pystyivät yhdistämään, että Bob, Colin, David Harvey ja John Brooks olivat yksi ja sama henkilö. John oli siis osa hyvinkin laajaa huumeiden salakuljetusrinkiä Euroopassa ja hänet on myös yhdistetty aiemmin mainittuun Espanjassa toimivaan anglorikollisjärjestöön. Näistä voi vetää johtopäätöksen, että juurikin John palkkasi Philipin, Davidin ja Christopherin kuljetukseen mukaan. Johnin kerrottiin tehneen uraa rikosten parissa ja hänen rikoshistoriansa on noin 30 vuoden pituinen. Kerran hän jopa karkasi marokkolaisesta vankilasta ja pakeni jetskiillä Espanjaan. Lopulta John tuomittiin syyskuussa 2012 Birminghamin korkeimmassa oikeudessa 88 vuodeksi vankeuteen Dances with Wavesillä salakuljetetun kokaiinilastin suunnittelusta.
Ja tämmöisenä lisätietona tämä operaatio Seabait sai nimensä piikikkäiden kalalajien poukamasta, joka sijaitsee lähellä kansainvälisiä kalastusalueita, joilla tämä takavarikko tapahtui.
Erikoista tässä tapauksessa oli se, että kaikkien näiden kolmen miehen osoitteet oli kerrottu monissa lähteissä ja joissain oli vielä heidän talojen numerotkin kerrottuna. Että eikö tämä riko jollain tavalla yksityisyyden suojaa? Toki kenelläkään ei ilmeisesti ollut puolisoa tai lapsia, jotka olisi näissä osoitteissa asunut ja miehet itse olivat sitten koko ajan vangittuina. Joten kenenkään turvallisuutta tämä tieto ei todennäköisesti vaarantanut, mutta aika erikoista, että näin tarkkoja tietoja on ylipäätään kerrottu lehdistöllä.
Ja erään lähteen mukaan irlantilaisen katukokaiinin keskimääräinen puhtaus on oletettavasti tällä hetkellä vain noin 10%, ja taas vanhempi lähde vuodelta 1999 kertoo, että kokaiinin puhtaus oli silloin kaikkialla Euroopassa tyypillisesti 55-70%, ja Irlannissa se oli ollut poikkeuksellisen alhainen 41%. Eli tästä voidaan periaatteessa päätellä, että vuonna 2008 se on ollut todennäköisesti jotain tuon 41-10% väliltä se puhtaus siinä kokaiinissa.
Lisäksi kokaiinin katuhinnat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa on laskenut jatkuvasti viimeisen 20 vuoden aikana, mikä osoittaa sitä, että tarjonta on tänä aikana ylittänyt kysynnän. Me löydettiin myös vuoden 2017 tilasto, jonka mukaan sen vuoden aikana Irlannissa tapahtui 53 kokaiinimyrkytyskuolemaa, eli yksi kuolema viikossa.
Lähteissä oli taas jonkun verran ristiriitoja, kuten yleensäkin. Esimerkiksi joissain lähteissä tämä Dances with Waves oli matkalla Liverpooliin, Englantiin ja joissain taas Irlantiin. Irlanti kuitenkin mainittiin vähän useammin, joten me uskotaan, että tämä Irlanti olisi sit ollut se virallinen määränpää. Suurin ristiriita oli tämän huumelastin arvon heittelyssä, ja se vaihteli 440 miljoonasta yli 600 miljoonaan, ja yhdessä lähteessä tämän lastin arvoksi oli kerrottu vain noin 166 miljoonaa. Ja tämä vaihtelu luultavastikin johtuu siitä, että miten puhdasta tämän kokaiinin on arveltu sitten olevan.
Myöskin yksi mielenkiintoinen tieto oli tässä se, että Iranin laivasto ei ollut koskaan noussut kansainvälisillä vesillä rikollista toimintaa harjoittavalle alukselle ilman Irlannin poliisin läsnäoloa. Ja Philipistä, Davidistä ja Christopherista ei ollut kovinkaan paljon tietoa saatavilla, muun muassa niiden menneisyydestä eikä sen puoleen sitten nykypäivästäkään. He ovat kuitenkin kaikki jo vapautuneet vankilasta, joten voisi kuvitella, että he ovat pysyneet poissa ainakin suuremman rikollisuuden parista, koska siitä olisi luultavasti uutisoitu jollain tavalla. Huomasitte myös varmaan, että tämä Philipin palkkio oli 439 000 euroa isompi kuin sitten taas Davidin ja Christopherin, joten meille tuli mieleen, että olisiko tämä Philip voinut olla se, joka värvättiin huumejengin puolesta ekana mukaan ja sitten Philip itse hommasi itselleen nämä kaksi apumiestä.
Ja kaikki saatavilla oleva tieto oli aika viranomaispainotteista, eikä näiden miesten näkemyksiä tai selityksiä ollut sen kummemmin saatavilla, muuta kuin se, että he olivat tosiaan väittäneet olevansa kuljettamassa venettä uudelle omistajalle ja että kokaiinipaalit oli löytynyt sattumalta. Olisi ollut nimittäin todella mielenkiintoista tietää, että mitä siellä purjeveneessä on tämän matkan aikana tapahtunut, ja onko Philip tosiaan ollut ainoa, joka on sitä purjevenettä ohjannut, että onko he aina pysähtyneet johonkin sillä aikaa, kun hän nukkuu, vai onko Davidilla tai Christopherilla ollut jotakin osaamista veneilystä sitten. Toinen, mistä olisin kaivannut vähän lisätietoa, on tämä huumejengi Anglo ja sen osallisuudesta tähän, koska nyt me tiedetään vaan se, että se oli tämän kuljetuksen suunnittelun takana.
Me ajateltiin vielä tähän loppuun kertoa vähän tästä vuonna 2007 tapahtuneesta Dunlow Bayn kuljetuksesta, joka mainittiin aikaisemmin tuolla. Meille tuli mieleen, että voisi olla aika todennäköistä, että tämä kuljetus olisi järjestetty tuon saman huumejengin toimesta, koska tässä jäi kiinni 440 miljoonan arvoinen kokaiinilasti, ja tämä määrä 440 miljoonaa oli myös tämän operaatio Sea Bitein yhteydessä mainittu määrä tosi monissa lähteissä. Ja tämä lasti jäi myös kiinni tällä samalla West Corkin rannikolla, tosin tämä salakuljetusyritys jäi kiinni vasta siinä vaiheessa, kun tämä kuljetukseen käytetty vene upposi siinä rannikon edustalla väärän polttoaineen takia. Ja tästä veneestä löytyi yhteensä 62 paalua kokaiinia, joiden painoksi arvioitiin noin 1500 kiloa. Myös 4 järjestäytyneeseen rikollisuuteen yhdistettyä henkilöä pidätettiin tuolloin Irlannissa, ja heille annettiin vankilatuomioita 10-30 vuoteen. Lisäksi vielä 2 miestä tapaukseen liittyen pidätettiin Isossa-Britanniassa, ja heidän tuomionsa olivat 14-30 vuotta.
Tämän tapauksen yhteydessä oli myös mainittu, että 5 vuotta tapahtuneen jälkeen Isossa-Britanniassa pidätettiin 7. epäilty, ja me ollaan aika varmoja, että se oli tämä John Brooks silloin, joka oli liikkeellä David Harveyn passilla, koska tämä pidätys tapahtuu Heathrow-lentokentällä pidätetyn henkilön ollessa menossa Espanjan Malagaan menevälle lennolle. Ja täältä Malakasta oletettavasti John olisi sitten mennyt asuinpaikkaansa Costa del Soliin. Lisäksi epäiltiin, että tämä mies olisi ollut niin sanotusti varmistamassa Irlannissa silloin vuonna 2007, että tämä kokainin salakuljetus saadaan maahan onnistuneesti. Ja tutkijat epäili myös tämän miehen olevan vanhempi huumejengin jäsen ja voidaan olettaa, että tämä huumejengi olisi ollut tämä sama anglo. Ja vielä Johnista sen verran lisätietoa, että hän oli käynyt ainakin kerran plastiikkakirurgilla muokkaamassa ulkonäköään, ettei jäisi kiinni näistä rikoksistaan. Ja luultavasti tämän takia häntä ei tunnistettu silloin, kun hän istui 12 kuukautta vankilassa David Harveyn nimellä. Ja voisi sanoa, että tämä on aika erikoista, että näin pitkän rikoshistorian omaava henkilö on istunut vankilassa 12 kuukautta jonkun toisen nimellä ja sitä ei oikeasti ole kukaan tajunnut.
Mutta tässä oli tämä jakso. Meitä kiinnostaisi tietää, että mitä pidätte jaksosta, koska tämä oli taas vähän erilainen rikos. Me ollaan laitettu tämän jakson yhteyteen kysely Spotifyssa, niin jos kuuntelette sitä kautta, niin käykää ihmeessä vastaamassa. Kiitos kun kuuntelit ja seuraavalla kerralla taas joku muu rikos ja ratkaisu.